Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី13ខែមិថុនាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំស៊ូបិជ្ជនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងហុងចិន្តានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
តុលាការទុកពេលឲ្យលោកសំរងស៊ីដល់ចុងខែមិថុនាសម្រាប់ផ្ដល់ភស្តុតាងបន្ថែមក្នុងការសុំវីដេអូសម្រាប់លោកកែមលីប៉ូលីសរុស្ស៊ីឃុំខ្លួនមេដឹកនាំក្រុមប្រឆាំងគឺលោកណាវ៉ានីនិងអ្នកគាំទ្ររបស់លោករាប់រយនាក់សាលាឧទ្ធរប្រចាំភូមិភាគទី9ចេញសាលក្រុមប្រឆាំងនឹងការហាមឃាត់មិនឲ្យចូលមកក្នុងអាមេរិក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរោងចក្រ Silent ទទួលយកកម្មករ11នាក់ឲ្យចូលធ្វើការវិញក្រោយកោតកម្មមួយសប្តាហ៍មជ្ឈមណ្ឌល Stimson នៅរដ្ឋធានី Washington បានរៀបចំកិច្ចពិភាក្សាអំពីការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅកម្ពុជាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយនាងហុងចិន្តាចាសសូមអញ្ជើញចិន្តា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington តុលាការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចទុកពេលឲ្យលោកសំរងស៊ីបន្ថែមទៀតដើម្បីផ្ដល់ភស្តុតាងសំអាងក្នុងការប្តឹងសុំឯកសារនិងវីដេអូពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីលោកស្រីចៅក្រម Donariu នៃតុលាការជាន់ទាបប្រចាំតំបន់ភាគខាងជើងនៃរដ្ឋ California បានបញ្ជាក់ថាក្នុងរយៈពេលមិនហួសពីថ្ងៃទី29ខែមិថុនាឆ្នាំ2017ដើមបណ្ដឹងសំរងស៊ីត្រូវផ្ដល់ភស្តុតាងនិងឯកសារបន្ថែមពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវការវីដេអូនេះដើម្បីការពារខ្លួនទល់នឹងបណ្ដឹងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលចោទថាលោកបង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះដោយសារតែអត្ថាធិប្បាយតាមបណ្ដាញសង្គមថារដ្ឋាភិបាលនៅពីក្រោយការសម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីដែលជាអ្នកវិភាគសង្គមដ៏ល្បីឈ្មោះនោះរីឯក្រុមហ៊ុន Chevron វិញមានពេល2សប្តាហ៍បន្ទាប់ពីលោកសំរងស៊ីបានដាក់ឯកសារចុងក្រោយហើយដើម្បីឆ្លើយតបវិញនេះបើយោងតាមដីកាសម្រាប់មួយបន្ទាប់ពីសាវនាការរយៈពេលខ្លីកាលពីថ្ងៃទី8ខែមិថុនាកន្លងទៅនេះលោកស្រីចៅក្រមក៏បានបង្គាប់ឲ្យភាគីលោកសំរងស៊ីនិងក្រុមហ៊ុន Chevron ដាក់លិខិតរួមគ្នាដែលមានរៀបរាប់ពីការយល់ផ្សេងគ្នាណាមួយពាក់ព័ន្ធនឹងលទ្ធភាពអាចទៅយកវីដេអូស្ដីពីការបាញ់សម្លាប់នោះមកវិញបានឬមិនបានក្រោយពីភាគីទាំងពីរជួបពិភាក្សាតទល់មុខគ្នាក្នុងពេលកន្លងមកមេធាវីរបស់លោកសំរងស៊ីនិងមេធាវីរបស់ក្រុមហ៊ុនប្រេង Chevron បានប្រើពាក្យពេចន៍គ្រោកគ្រាតដាក់គ្នាបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុន Chevron ការពារជំហររបស់ខ្លួនក្នុងការបដិសេធបណ្ដឹងស្នើសុំឯកសារពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើឃាតរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីដោយពួកគេអះអាងថាប៉ូលីសកម្ពុជាបានដកហូតយកអស់ហើយហើយក្រុមហ៊ុនបានដាក់ញត្តិជំទាស់ស្នើសុំឲ្យចៅក្រមលុបចោលដីកាសម្រាប់លើកមុនដែលបញ្ជាឲ្យក្រុមហ៊ុនផ្ដល់វីដេអូនិងឯកសារនានាតាមការស្នើសុំរបស់លោកសំរងស៊ីប៉ូលីសរុស្ស៊ីបានឃុំខ្លួនមេដឹកនាំក្រុមប្រឆាំងគឺលោកអាឡិកស៊ីណាវ៉ាល់នីនិងអ្នកគាំទ្ររបស់លោករាប់រយនាក់នៅទូទាំងប្រទេសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយដែលសម្ដៅទៅលើលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីននិងក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់លោកលោកណាវ៉ាល់នីដែលបានប្រកាសអំពីគោលបំណងរបស់លោកក្នុងការចូលឈ្មោះជាប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំក្រោយដើម្បីប្រជែងជាមួយនឹងលោកពូទីនត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅខាងក្រៅគេហដ្ឋានរបស់លោកនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូភ្លាមៗមុនពេលដែលបាតុករបានទៅតាមដងផ្លូវនានានៅទីនោះនៅក្នុងទីក្រុងសេនភីតឺសប៊ឺកនិងនៅទីក្រុងដទៃទៀតអ្នកនាំពាក្យរបស់សេតវិមានម្នាក់បាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្កោលទោសទៅលើការឃុំខ្លួននេះលោកបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថា ការឃុំខ្លួនអ្នកតវ៉ាដោយសន្តិវិធីអ្នកអង្កេតការសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកកសែតគឺជាការប្រមាថដល់តម្លៃសំខាន់នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងតាមដានស្ថានភាពនេះហើយយើងនឹងអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីឲ្យដោះលែងជាបន្ទាន់នៅអ្នកតវ៉ាដោយសន្តិវិធីទាំងអស់អ្នកយកព័ត៌មានដែលបានឃើញអ្នកតវ៉ារាប់រយនាក់ត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួនជាមួយនឹងស្ថាប័នមិនមែនរដ្ឋាភិបាលមួយដែលតាមដានការតវ៉ាបានរាយការណ៍ថាមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់600នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងរដ្ឋធានីហើយមនុស្ស300នាក់ទៀតត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងសេនភីតឺសប៊ឺកមនុស្សជាង 3,000 នាក់បានតវ៉ានៅក្នុងទីក្រុង Novosibirsk ហើយអ្នកផ្សេងទៀតប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅតាមរមណីយដ្ឋាននានាដែលស្ថិតនៅប៉ែកខាងត្បូងដូចជារមណីយដ្ឋានសូជីជាដើម The Voice of America តុលាការសហព័ន្ធរបស់អាមេរិកទី2បានបោះឆ្នោតរក្សាការហាមឃាត់ទៅលើបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump ក្នុងការដាក់កំហិតទៅលើពលរដ្ឋមកពីបណ្ដាប្រទេសកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមភាគច្រើនចំនួន6មិនឲ្យចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេស្លាវថោប្រចាំភូមិភាគទី9នៅក្នុងទីក្រុង San Francisco បានចេញសាលក្រមជាឯកច្ឆន្ទកាលពីថ្ងៃច័ន្ទប្រឆាំងនឹងការហាមឃាត់ជាបណ្ដោះអាសន្នរបស់លោក Trumpដោយផ្អែកទៅលើហេតុផលថាលោកប្រធានាធិបតី Trump បានប្រព្រឹត្តហួសសមត្ថកិច្ចរបស់លោកនៅពេលដែលលោកបានចេញបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីកាលពីថ្ងៃទី2ខែមីនាដែលថាការពារប្រទេសជាតិមិនឲ្យភេរវករបរទេសចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានអង្គចៅក្រមដែលមានគ្នា3នាក់បាននិយាយថាគណៈដាល់ច្បាប់អន្តរប្រវេសនិងសញ្ជាតិឆ្នាំ1952ផ្ដល់អំណាចដល់លោកប្រធានាធិបតីយ៉ាងទូលំទូលាយក្នុងការទប់ស្កាត់ការចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងការពារសន្តិសុខអាមេរិកអន្តរប្រវេសសម្បីចំពោះប្រធានាធិបតីគឺមិនមែនជាការសម្រេចចិត្តរបស់មនុស្សតែម្នាក់នោះទេការសម្រេចចិត្តកាលពីថ្ងៃច័ន្ទគឺស្របទៅនឹងសាលក្រមកាលពីលើកមុនរបស់សាលាឧទ្ធរប្រចាំភូមិភាគទី4នៅរដ្ឋវីជីញ៉ាដែលបានសម្រេចតម្កល់សាលក្រមរបស់ចៅក្រមម្នាក់ក្នុងរដ្ឋ Maryland ដែលហាមឃាត់ទៅលើផ្នែកមួយចំនួននៃបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីរបស់លោក Trump ការរំជួយដីមួយក្នុងកម្រិត6កណ្ដក់សញ្ញា3បានកើតឡើងនៅកោះ Lesbos ក្នុងប្រទេសក្រិចកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដែលបានសម្លាប់មនុស្សម្នាក់និងធ្វើឲ្យរបួស10នាក់ផ្សេងទៀតការរំជួយដីនេះបានកើតឡើងនៅឆ្នេរសមុទ្រប៉ែកខាងលិចនៃប្រទេសទូគីអភិបាលកោះ Lesbos លោក Piros Galinos បាននិយាយថាស្ត្រីម្នាក់បានធ្លាក់ពីដំបូលផ្ទះរបស់នាងនៅក្នុងភូមិ Risa ដែលស្ថិតនៅប៉ែកខាងត្បូងដែលរងគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងបំផុតពីគ្រោះរំជួយដីនេះអគារមួយចំនួននៅក្នុងភូមិនេះបានដួលហើយគំនរបាក់បែកបានរារាំងដល់ការធ្វើដំណើរនៅតាមដងផ្លូវនៅទីនោះផងដែរក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមកំពុងតែស្នើឲ្យអ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួននៅទូទាំងពិភពលោកធ្វើការវាយប្រហារក្នុងអំឡុងពេលប្រារព្ធពិធីរ៉ាម៉ាដុនដ៏ពិសិដ្ឋរបស់អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមកសិករដែលមានកំហឹងបានចាក់ទឹកដោះគោនិងបន្លែនៅតាមដងផ្លូវក្នុងរដ្ឋមហារាស្ត្រាដែលស្ថិតនៅប៉ែកខាងលិចនៃប្រទេសឥណ្ឌាហើយកសិករ6នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ដោយប៉ូលីសក្នុងរដ្ឋមេតយ៉ាប្រដេសនៅពេលដែលពួកគេបានបិទផ្លូវនិងដុតយានយន្តការនេះបានបង្វែរចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើបញ្ហានៅនបនជនបទដែលកាន់តែកើនឡើងនៅក្នុងប្រទេសនេះការតវ៉ានេះបានកើតឡើងដោយមិនបានរំពឹងទុកនៅពេលដែលគេប្រមូលទិន្នផលកសិកម្មក្រោយពីខ្យល់មូសុងបានធ្លាក់ដែលផ្ដល់ជាប្រភពល្អសម្រាប់ភាពរុងរឿងនៅក្នុងតំបន់ជនបទប៉ុន្តែមានរឿងអាក្រក់បានកើតឡើងដោយសារតម្លៃដំណាំបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុក
ការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសមានរយៈពេលជាង25ឆ្នាំហើយរីឯលទ្ធផលនៃការអនុវត្តនេះត្រូវបានអ្នកនយោបាយខ្លះយល់ថា
ឥឡូវប្រជាធិបតេយ្យក៏អត់សេរីក៏អត់ពហុបកក៏អត
់ក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ជាក់ខុសពីនេះ
យើងមានការកសាងប្រទេសមួយក្នុងសុខសន្តិភាពហើយអភិវឌ្ឍ
VOA បានផលិតវីដេអូឯកសារមួយដែលមានចំណងជើងថាបញ្ហាសេះសល់ហើយផ្ដោតលើបញ្ហាបូរណភាពទឹកដីដែលត្រូវអ្នកឯកទេសព្រំដែនមើលឃើញថាបានបរាជ័យ
សន្ធិសញ្ញាក្រុងប៉ារីសនឹងអត់បានការអីសោះ
នឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សដែលរងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំង ក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលបានប្រកែក
ការដែលនិយាយថាយើងធ្វើទុកបុកម្នេញដល់គណៈបកនយោបាយដល់សង្គមស៊ីវិលគឺមិនយុត្តិធម៌ទេមិនត្រឹមត្រូវហើយមិនយុត្តិធម៌ទេ
វីដេអូឯកសារបញ្ហាសេះសល់នេះមានបទសម្ភាសជាមួយនឹងអ្នកនយោបាយនិងសកម្មជនដែលបានចូលរួមជួយជ្រោមជ្រែងឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអ្នកជំនាញនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនានាដែលមានដូចជាលោកក្លូតម៉ាតាំងលោកស៊ើនសូបែលោកស្រីពងឈាវកិច្ចនិងលោកស្រីច័កសខុនជាដើម
ខ្ញុំថាឆ្នាំ2017 2018នឹងខ្ញុំគួរសង្ឃឹមថានឹងមានការកែលម្អរាជខ្មែរនឹងបានសកតទៅទៀតអីខ្ញុំអត់មានជំនឿទេ
អរលោកអ្នកនាងអាចទស្សនាវីដេអូឯកសារដែលមានចំណងជើងថាបញ្ហាសេះសល់នេះតាមរយៈគេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com និងទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer
ក្រុមសហជីពនិងកម្មករចំនួន11នាក់ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលធ្វើការវិញជាធម្មតាកាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនក៏ប៉ុន្តែមេដឹកនាំសម្ព័ន្ធសហជីពចលនាកម្មករនៅតែមានការបារម្ភអំពីការរើសអើងរវាងក្រុមសហជីពដែលបម្រើប្រយោជន៍កម្មករនិងក្រុមសហជីពមួយផ្សេងទៀតដែលពួកគេអះអាងថាបម្រើឲ្យនិយោជកលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ថការរោងចក្រ Southland បានយល់ព្រមទទួលយកក្រុមសហជីពនិងកម្មករចំនួន11នាក់ឲ្យចូលធ្វើការវិញហើយការពិព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅក្រោយពីការតវ៉ារបស់ក្រុមសហជីពនិងកម្មករចំពោះការផ្ជួពីការងារពាក់ព័ន្ធនឹងការទាមទារសិទ្ធិបោះឆ្នោតក្នុងពេលបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់ពីតំណាងនិងមេដឹកនាំសម្ព័ន្ធសហជីពចលនាកម្មករនាថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកឡាញ់ភិរមបេក្ខជនម្នាក់នៃសម្ព័ន្ធសហជីពចលនាកម្មករប្រចាំរោងចក្រ Southland និយាយថាបន្ទាប់ពីមានការសម្របសម្រួលពីមន្ត្រីនៃក្រសួងការងារនាល្ងាចថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនក្រុមកម្មករ11នាក់បានចូលទៅធ្វើការវិញនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ដោយរោងចក្របានកាត់ប្រាក់ឈ្នួលប្រចាំថ្ងៃរបស់កម្មករដែលធ្វើកតកម្មហើយបានតម្រូវឲ្យដំណាងសហជីពធ្វើកំណត់ហេតុថាមិនធ្វើកតកម្មដោយគ្មានច្បាប់ទម្លាប់ចំណែករោងចក្រក៏សន្យាថានឹងឈប់ចងគំនុំជាមួយកម្មករដែលរួមគ្នាធ្វើកតកម្មផងដែរ
ខាងក្រុមហ៊ុនក៏ចុះលិខិតជាអសរដែរថាចាប់ពីថ្ងៃសៅរ៍នឹងទៅរហូតគឺលែងគុំគួនដែលញើសអើងសហជីពអីចឹងណាបងយើងធ្វើការដោយតាមកលលែងរៀងខ្លួនទៅយើងមិនបាច់ឬអើងឬអីខឹងប៉ុនប៉ងគ្នាគុំគ្នាអីទាំងឯងមុខគឺអត់មាន
ការជួការងាររបស់អ្នកទាំង11អ្នកនេះកើតមានឡើងនៅក្រោយការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់បន្ទាប់ពីក្រុមកម្មករជិត 2,000 អ្នកបានក្រោកតវ៉ាប្រឆាំងនឹងតកែរោងចក្រ Southland ក្នុងសង្កាត់ចោមចៅដើម្បីបានទៅបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាកន្លងទៅពាក់ព័ន្ធនឹងការបញ្ឈប់ក្រុមកម្មករទាំង11អ្នកនេះសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថាជីម៉ាបានចោទសម្ព័ន្ធសហជីពចលនាកម្មករថាបានប្រព្រឹត្តកំហុសធ្ងន់ធ្ងរតាមរយៈសកម្មភាពដើរបិទភ្លើងញុះញង់កម្មករមិនឲ្យធ្វើការហើយថាសកម្មភាពនោះបានបំពានច្បាប់ដោយសម្ព័ន្ធសហជីពចលនាកម្មករពុំទាន់មានបញ្ជីការនៅឡើយយ៉ាងណាក៏ដោយលោកប៉ៅស៊ីណាប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពចលនាកម្មករបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារលោកឥតសំហេងបានបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីចាត់វិធានការភ្លាមៗដើម្បីបញ្ចប់វិវាទកាលពីចុងសប្តាហ៍មុនដោយមានលោកឃីវសវុតមន្ត្រីនៃនាយកដ្ឋានវិវាទការងារជាអ្នកសម្របសម្រួលតែទោះជាយ៉ាងណាលោកនៅមានក្តីបារម្ភអំពីការរើសអើងសហជីពនៅរោងចក្រ Southland លោកថាគម្រោងចុះបញ្ជីការសម្ព័ន្ធសហជីពចលនាកម្មករនៅរោងចក្រ Southland នឹងបន្តដដែល
យើងមិនមានអ្វីប្រែប្រួលទេយើងមានការចុះបញ្ជីការទៅទីធម្មតាហើយយើងនៅតែបន្តការតាមដានរាល់សកម្មភាពរោងចក្រនេះថាតើគាត់នៅតែបន្តការរើសអើងការគុំគួនរបៀបណាទៀតនោះយើងនឹងស្ដឹងទៅក្រសួងការងារហើយយើងនឹងផ្ញើព័ត៌មានទាំងអស់នេះទៅកាន់ទីពាក់ព័ន្ធមានដូចជា ILO PSC ឬជាអ្នកវិជាទីផ្សេងផ្សេងមកឲ្យជាបានជា
លោកប៉ៅស៊ីណាបានចោទថាសហជីពមួយផ្សេងទៀតគឺសហភាពសហព័ន្ធសហជីពជាតិកម្ពុជានៅក្នុងរោងចក្រ Southland បានរៀបរៀងមិនឲ្យមានសាខាសម្ព័ន្ធសហជីពចលនាកម្មករនៅក្នុងរោងចក្រនោះ VOA មិនទាន់អាចតាក់ទងលោកជួនមុំថុលប្រធានសហភាពសហព័ន្ធសហជីពជាតិកម្ពុជាបានទេនារិសៀលថ្ងៃច័ន្ទនេះ VOA ព្យាយាមសុំសេចក្តីអធិប្បាយពីលោកឃីវសវុតមន្ត្រីនាយកដ្ឋានវិវាទការងារនៃក្រសួងការងារតែលោកបដិសេធមិនផ្ដល់សេចក្តីអធិប្បាយលោកបានបង្វែរសំណួរទៅលោកហេងសួរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារដែលនៅមិនទាន់អាចតាក់ទងបាននារិសៀលថ្ងៃច័ន្ទនេះរោងចក្រ Southland នេះទទួលការបញ្ជាទិញ ពីក្រុមហ៊ុនលក់សម្លៀកបំពាក់យីហោអន្តរជាតិធំៗរួមមាន Polo, Nexco និង American Eagle រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីរបស់ VOA មានផ្សាយឡើងវិញជារៀងរាល់ថ្ងៃតាមរយៈវិទ្យុសំបុកឃ្មុំ FM 105ចំនួន2លើកក្នុងមួយថ្ងៃពេលព្រឹកពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង7កន្លះនិងនៅពេលយប់ពីម៉ោង9កន្លះដល់ម៉ោង10កន្លះសូមអរគុណ
ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅប្រទេសកម្ពុជាឆ្នាំ2017នេះមានចំនួនអ្នកចេញទៅបោះឆ្នោតច្រើនដោយការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្ររៀបចំដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនៅឆ្នាំ1993ដែរគឺ 70% នៃអ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតមជ្ឈមណ្ឌល Simpson នៅរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃប្រហ័សបានរៀបចំកិច្ចពិភាក្សាអំពីការបោះឆ្នោតនេះនិងសន្ទុះរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
កិច្ចពិភាក្សាដែលមានអ្នកវិភាគឈានមុខអំពីសភាពការនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជានេះមានអ្នកចូលរួមជិត100នាក់ហើយផ្ដោតសំខាន់ទៅលើមូលហេតុដែលនាំឲ្យតួលេខអ្នកចេញទៅបោះឆ្នោតមានភាគរយច្រើនជាងការបោះឆ្នោតមុនរៀបចំដោយកោជបនិងសន្ទុះប្រជាប្រិយភាពរបស់គណៈបកប្រឆាំងដែលឈ្នះឃុំសង្កាត់ចំនួន40នៅឆ្នាំ2012ហើយឡើងមកដល់ជិត500នៅឆ្នាំ2017នៃឃុំសង្កាត់ចំនួន1646ទូទាំងប្រទេស
អំណាចឃុំនៅលើយើងអាចសាងសង់សាលារៀនសាលាមត្តេយ្យ
លោក Brian Eller អ្នកសម្របសម្រួលនិងជានាយកកម្មវិធីអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៃមជ្ឈមណ្ឌល Stimson Center និយាយថាចំនួនអ្នកចេញរបស់ឆ្នោតមានភាគរយខ្ពស់បែបនេះកម្រមានណាស់នៅប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យហើយវាបង្ហាញថាពលរដ្ឋកម្ពុជាត្រៀមខ្លួនជាស្រេចសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រនៅឆ្នាំ2018
I think the results of this last communal election
ខ្ញុំគិតថាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នេះបង្ហាញថាការផ្លាស់ប្ដូរអាចនឹងកើតមាននៅក្នុងឆ្នាំ2018គឺអាចជាការផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីធ្វើឲ្យការអភិវឌ្ឍមានសន្ទុះប្រសើរឡើងឬការផ្លាស់ប្ដូររបបគ្រប់គ្រង
លោកអៀសផលសាស្ត្រាចារ្យរងនៅមហាវិទ្យាល័យ Occidental College នៅរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានចូលរួមជាវិក្កមតាមរយៈ Skype ផងដែរលោកនិយាយថាបរិយាកាសបោះឆ្នោតនេះมันមានលក្ខណៈសេរីនិងយុត្តិធម៌ដោយការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ1993រៀបចំដោយអង្គការសហប្រជាជាតិដោយលោកលើកឡើងអំពីការគាបសង្កត់លើគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងការចាប់ខ្លួនមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្ស
The first thing to note about this election is the extremely high voter turnout
លោក Sebastian Trenzio ជាវិក្កមដែលបានសរសេរសៀវភៅឈ្មោះហ៊ុនសែនកម្ពុជាប្រទេសកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនបានសន្និដ្ឋានថាបញ្ហាកន្លងមកដូចជាអំពើពុករលួយការរឹបអូសដីធ្លីបញ្ហាបរិស្ថានដូចជាការកាប់ឈើភាពអត់ការងារធ្វើរបស់ពលរដ្ឋវ័យក្មេងនិងបញ្ហាជាច្រើនទៀតគឺជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យអ្នកទៅបោះឆ្នោតមានចិត្ត 90% នៃអ្នកចុះឈ្មោះអ្នកទៅពុននិងជាអតីតអ្នកសារព័ត៌មាននៅប្រទេសកម្ពុជារូបនេះបន្តថាទោះជាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមានសន្ទុះប្រជាប្រិយភាពយ៉ាងណាក្តីលោកហ៊ុនសែនដែលទើបក្លាយជាប្រធានគណៈបក្សកាន់អំណាចនិងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដែរនោះនឹងព្យាយាមធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីបន្តកាន់អំណាចតទៅទៀតដោយដែលលោកធ្លាប់បានគម្រាមកន្លងមកទោះជាត្រូវចំណាយអ្វីក៏ដោយ
ឲ្យលោកហ៊ុនសែនចុះចេញពីអំណាចត្រូវចំណាយច្រើនណាស់គាត់បានបង្ហាញហើយបាននិយាយដោយផ្ទាល់ថាគាត់នឹងធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីបន្តកាន់អំណាចពីព្រោះគាត់មើលឃើញថាបើគាត់ធ្លាក់ពីអំណាចប្រទេសនឹងមានសង្គ្រាមនិងចលាចលហើយគាត់យល់ថាគាត់ជាមេដឹកនាំមិនអាចអត់បាននឹងជាក្តីសង្ឃឹមតែមួយគត់សម្រាប់កម្ពុជា
លោក Strange និយាយថាដោយសារលោកហ៊ុនសែនយល់ឃើញបែបនេះដូច្នេះលោកជាអ្នកនយោបាយស្លាប់រស់គាត់មើលអ្វីៗគឺខ្មៅនឹងសហើយគាត់យល់ថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាផ្ដល់ជីវិតទី2ឲ្យប្រទេសកម្ពុជាហើយបើគណៈបកនេះធ្លាក់ពីអំណាចនៅកម្ពុជានឹងវិលត្រឡប់ទៅរកជ្រោះមរណៈចលាចលនិងសង្គ្រាមស៊ីវិលកិច្ចពិភាក្សានេះក៏បានលើកពីព័ត៌មានសម្ងាត់មិនច្បាស់ការថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែននឹងផ្ដោតលុយទៅមន្ត្រីឃុំសង្កាត់តាមរយៈគណៈបកជាជាងតាមរយៈរដ្ឋាភិបាលដែលធ្វើឲ្យមន្ត្រីឃុំសង្កាត់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិចាញ់ប្រៀបមន្ត្រីគណៈបកកណ្ដាលខាងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុប៉ុ ន្តែការធ្វើបែបនេះក៏អាចនឹងមានផលអាក្រក់សម្រាប់សម្លេងឆ្នោតរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ផងដែរអ្នកស្រី Courtney Witherby ជាអ្នកវិភាគការស្រាវជ្រាវនៅមជ្ឈមណ្ឌល Stimson Center គឺជាវិក្កាមផ្ដោតសំខាន់លើបរិស្ថានបញ្ហាប្រៃឈើនិងជលផលជាដើមអ្នកស្រីបានលើកឡើងអំពីការអភិវឌ្ឍដែលប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងតំបន់ដូចជាការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីស្ទឹងអរ៉ែងដែលប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់ជីវៈចម្រុះបញ្ហាទាំងនេះផ្ដោតសម្ដែងឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រឆាំង
So the CNRP has stood out in the last few years for
ដូច្នេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានលេចមុខក្នុងពេល 2-3 ឆ្នាំមកនេះក្នុងការចង្អុលបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យគណៈបកនេះមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះប្រសើរជាងមុនហើយគេរិះគន់ចំចំចំពោះគម្រោងដែលងាយស្រួលបំផុត
អ្នកចូលរួមខ្លះដូចជានាងសៅលុកស្រីមុងខ្លាដែលជាពលរដ្ឋថៃមកសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍អំពីបញ្ហាបរិស្ថានជាពិសេសទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅតាមដងទន្លេមេគង្គ
election for the Cambodia it's would link with the
លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានេះនឹងជះឥទ្ធិពលលើបញ្ហាទាំងនោះជាពិសេសទំនប់វារីអគ្គិសនីដងទន្លេមេគង្គផ្នែកខាងក្រោម
វាគ្មានលើកឡើងថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដែលផុយស្រួយនេះអាចឈានដល់ចំណុចគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងនិងឈានដល់ការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្រោយការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រនឹងការតែងតាំងរដ្ឋាភិបាលនៅឆ្នាំ
2018.
រាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
តទៅនេះជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិក
សហរដ្ឋអាមេរិកបានចាក់ចែងពីកិច្ចព្រមព្រៀងការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុក្រុងប៉ារីសក្នុងសេចក្តីប្រកាសលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងនោះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយផ្ដល់ប្រយោជន៍យ៉ាងខ្លាំងដល់ប្រទេសផ្សេងៗទៀតធ្វើឲ្យកម្មករនិងអ្នកបង់ពន្ធដារអាមេរិកបាត់បង់ការងារបិទរោងចក្រហើយនឹងកាត់បន្ថយផលិតផលសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងខ្លាំងយោងតាមលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំកិច្ចព្រមព្រៀងនោះមិនត្រឹមតែដាក់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកឲ្យមានការលំបាកខាងសេដ្ឋកិច្ចប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែវាធ្វើឲ្យបរាជ័យនៅបេសកកម្មបរិស្ថានផងដែរ
I cannot in good conscience support a deal that punishes the United States
ខ្ញុំមិនអាចមានមនសិការដើម្បីគ្រប់គ្រងកិច្ចព្រមព្រៀងដែលដាក់ទណ្ឌកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាមេដឹកនាំពិភពលោកខាងការពាក្យប្រឋាននោះទេគណៈដែលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមិនបានបង្ខំឲ្យប្រទេសបញ្ចេញឧស្ម័នបំពុលប្រឋានផ្សេងទៀតអនុវត្តតាមនោះ
លោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានពោលអះអាងថានៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងនោះចិននឹងអាចបង្កើនការបញ្ចេញឧស្ម័នដល់គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលរយៈពេល13ឆ្នាំគណៈដែលប្រទេសឥណ្ឌាបានភ្ជាប់ការចូលរួមនោះដោយបានទទួលប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារក្នុងជំនួយបរទេសមកពីប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍លោកប្រធានាធិបតីនិយាយបន្ថែមទៀតថានៅពេលដែលការរួមវិភាគទានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្រិតការអភិវឌ្ឍខ្ជុងថ្មស្អាតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះចិននឹងត្រូវបានគេអនុញ្ញាតឲ្យស្ថាបនារោងចក្រប្រើដល់ខ្ជុងថ្មរាប់រយបន្ថែមទៀតលោកប្រធានាធិបតីត្រាំមានប្រសាសន៍ទៀតថាក្នុងរយៈពេលខ្លីកិច្ចព្រមព្រៀងនោះមិនបានលុបបំបាត់ការងារខ្ជុងថ្មទេវាគ្រាន់តែផ្ទេរការងារទាំងនោះចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយដឹកខ្ជុងថ្មទៅកាន់បរទេសលោកប្រធានាធិបតីត្រាំនិយាយទៀតថាទោះបីកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសនោះបានត្រូវអនុវត្តពេញលេញដោយប្រទេសទាំងអស់ក៏ដោយលោកប្រធានាធិបតីនិយាយថាគេបានប៉ាន់ស្មានថាកិច្ចព្រមព្រៀងនោះនឹងកាត់បន្ថយសីតុណ្ហភាពសកលលោក 0.2 អង្សាសេស៊ីសនៅកំណត់ឆ្នាំ2100ប៉ុណ្ណោះការបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូន14ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះរបស់ប្រទេសចិនស្មើនឹងការកាត់បន្ថយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិករហូតដល់ឆ្នាំ2030បន្ទាប់ពីយើងត្រូវចំណាយប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារបាត់បង់ការងារបាត់រោងចក្រហើយនឹងធ្វើឲ្យចុះសហុយយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនឹងផ្ទះរបស់យើងលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាលោកមានឆន្ទៈធ្វើការភ្លាមៗជាមួយពួកមេដឹកនាំខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីចរចាឡើងវិញនូវលក្ខខណ្ឌនៃការចូលរួមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសឬធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីនៃការពារបរិស្ថានក្រុមហ៊ុនពលរដ្ឋនិងប្រទេសរបស់យើងលោកប្រធានាធិបតីបានថ្លែងបន្តទៀតថានៅក្រោមរដ្ឋបាលរបស់លោកសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តធ្វើជាប្រទេសប្រើប្រាស់ធម្មពលស្អាតបំផុតនិងការពារបរិស្ថាននៅលើផែនដី ក៏ប៉ុន្តែយើងនឹងមិនធ្វើឲ្យបាត់បង់ការងារពាណិជ្ជកម្មរបស់យើងហើយយើងក៏មិនធ្វើឲ្យបាត់បង់ការងាររបស់យើងដែរ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះនាងហុងចិន្តានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញចិន្តា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាតំណាងរាជខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅអាមេរិកកំពុងតែដាក់សម្ពាធឲ្យសិតវិមានបញ្ចេញខ្សែអត់សម្លេងនៃបទសន្ទនារបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump និងលោក James Comey ដែលជាប្រធាន FBI ដែលត្រូវបានលោក Trump ដកចេញពីតំណែងប្រសិនបើមានខ្សែអត់សម្លេងនោះមែនពិតទីក្រុង Addis Ababa នៃប្រទេស Ethiopia កំពុងតែចែកប្រាក់ជាង4លានដុល្លារដើម្បីជួយដល់ជនរងគ្រោះពីការបាក់គំនរសម្រាមដ៏ធំមួយដែលបានសម្លាប់មនុស្សអស់យ៉ាងហោចណាស់ចំនួន115នាក់មនុស្សរាប់រយនាក់ទៀតបានរងរបួសឬត្រូវរងឥទ្ធិពលពីគ្រោះមហន្តរាយកាលពីថ្ងៃទី13ខែមីនានៅកន្លែងចាក់សម្រាមនៅខាងក្រៅរដ្ឋធានីនៃប្រទេស Ethiopia ទីក្រុងនេះបានរៃអង្គាសប្រាក់ពីស្ថាប័នឯកជននិងស្ថាប័នរដ្ឋប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានចរានចោលសំណើរបស់លោកប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងក្នុងការផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដោយឥតលក្ខខណ្ឌចាប់តាំងពីលោកឡើងកាន់តំណែងកាលពីដើមខែឧសភាមកមេដឹកនាំសេរីនិយមរបស់កូរ៉េខាងត្បូងរូបនេះបានព្យាយាមធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពរវាងការគាំទ្រខ្លាំងក្លាដើម្បីធ្វើឲ្យញញើតខាងយោធានិងតនកម្មអន្តរជាតិទៅលើការបង្ករឿងខាងនុយក្លេអ៊ែរនិងគ្រាប់មីស៊ីលបាញ់ឆ្លងទ្វីបរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងតាមរយៈការបង្កើនកិច្ចសន្ទនាផ្ទៃក្នុងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសកូរ៉េទាំងពីររដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលបានអនុម័តលើសំណើមួយចំនួនពីស្ថាប័នសប្បុរសធម៌ឯកជនមួយចំនួនក្នុងការផ្តល់ជំនួយដល់ការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនិងស្ថានភាពសុខភាពទន់ខ្សោយនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលមានក្រុមគ្រួសារចំនួន 84% ក្រីក្រហើយ 1/3 នៃកុមារមានជំងឺខ្វះអាហារូបត្ថម្ភចំណែកឯអត្រាទារកស្លាប់មានចំនួន 33% នេះបើយោងតាមអង្គការសហប្រជាជាតិឥទ្ធិពលបរទេសកំពុងតែបន្ថែមភាពអាកំបាំងមិនល្អបន្ថែមទៀតដល់សមរភូមិរបស់រដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនជាមួយនឹងក្រុមកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលហឹង្សាហើយដែលជនសង្ស័យមួយចំនួនមិនប្រយុទ្ធដើម្បីបបផែសាសនានោះទេកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់ហ្វីលីពីននិយាយថាពួកគេបានកម្ចាត់ក្រុមម៉ូទេដែលសង្ស័យថាជាក្រុមភេរវកម្មនៅកោះមិនដាណៅឲ្យទៅជាផេះបន្ទាប់ពីប្រយុទ្ធគ្នាជាមួយនឹងក្រុមនេះតាំងពីថ្ងៃទី23ខែឧសភាមកមេដឹកនាំខាងជំនួយនៅអង់គ្លេសកំពុងតែក្រោកឡើងទាមទារពាក់ព័ន្ធនឹងការចាក់ចែងរបស់អង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុបដោយព្យាយាមយកផលប្រយោជន៍ពីការបោះឆ្នោតកាលពីសប្តាហ៍មុនដែលគណៈបកអភិរិយនិយមដែលកាន់អំណាចរបស់លោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រី Theresa May ចុះខ្សោយនិងបដិសេធមិនព្រមទទួលយកសភាដែលមានសម្លេងឆ្នោតគាំទ្រភាគច្រើននោះទេ
ផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.